Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Inčukona pazemes gāzes krotuvi savu valstu strateģisku rezervi uzglabošanai un apīcīšanai bez gadījumā varās izmantot arī Lītava, Igaunija un Sūmeja. To nosaka Saimā 12. Septembrī ūtrijā un galēgijā lasījumā atbalstētī ar steidzamīm atzētī grozījami energētikas likumā. Pazemes gāzes krotuve ir kļuvusi par reģionālo dabas gāzes tirgu attīstības un pīgožu ceļu diversifikācijas veicinotoju, noroda grozījuma autori. Starp Baltijas valstim jau ir noslēgti solidaritātes līgumi par gāzes apgodi un šos likuma izmaiņas nodrošinos efektīvāku sadarbību par likumprojektu virzībā Saeimā atbildīgos tautsaimniecības un agrāros vidis un reģionālos politikas komisijas sēdī pauda likumprojekta autori klimata un energētikas ministrijā. Tāpat izmaiņas pārats, ka Inčukona pazemes gāzes krotuvis operatoram no 2026. Gada 1. Maja natiks piemēroti sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktī tarifi. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinos Inčukona pazemes gāzes krotuves lietošanas noteikumus, saskaņā ar kuriem vienotīs dabas gāzes porvaldes un uzglabošanas sistēmas operators veiks noteiktu krotuves jaudas produktu un mokses par dabas gāzes uzglabošanas sistēmām pakalpojumu izsūļi. Izsūļis kortēbu izstrodos un savā tīmekļa vītnī publicās sistēmas operators. Jēkabpils novada pašvaldēbas gromatvedēbas nodaļa informē iedzēvotojus par īspieju izmantotē pakalpojumu platformu www.cpakalpojumi.lv, kurā var ārtē piekļūt dažādiem integrētiem pakalpojumiem. E-pakalpojumi apkūpoja datus no pašvaldēbam, valsts īstodam un kabert sabiedrēbam, padarot jūsiem pakalpojuma izmantošanu vīgloku un efektīvoku. Daži no galvenajiem pakalpojumiem, kas pieejami e-pakalpojuma platformā, ir riekeni skaitētoji un moju lītas, izpieja apskatīt līgumus un riekenus, nakustamo īpašuma pakalpojumus, nomas pakalpojumus, un lai izmantotu apmeklējiet mojas lopu www.epakalpojumi.lv un autorizējieties ar savu lītotoja profilu, izmantojot kaidu no Komercbankas vai e-paroksta identifikācijas reikiem. Seikoka informācija par e-pakalpojumu izmantošanu www.jekabpils.lv. Šogada 5. Oktobrī pulkstens 15. Vīnēbas noma koncerts zāļī Rēgas ielā 22A Daugavpilī. Muzikālo mūzikas un mākslas festivālā Daugavpils Restart 2024 ietvaros notiks Cēsu mozo teātra izrāde bārniem vecumā no 2 līdz 5 godim figūras. Kai noroda izrodes veidotoji, te ir vizuāli skaņēga figurāli figūra izrode ar triku elementim. Izrodes laikā apmeklātoji kūpā ar izrodes varoņim noskaidros, vai saulē ir aplis, vai aglē ir treisturs un vai moja ir kvadrāts un daudz ko citu. Izrodes garums 40 minūtes un ieja bez mokses. Cēsu mazo teātra izrode topusa Valmieras Vosares teātra festivāla 2023. Gada ītvaros. Un 13. Mūzikas un mākslas festivālu Daugavpils Restart 2024 reikoja Daugavpils valsts pilsātas pašvaldēbas īstodja Vīnēbas noms Latvijas un Latgalīšu kultūras centras, kā arī atbalsta Daugavpils valsts pilsātām. Trevonu novada pašvaldība aicināja īpazēties ar atjaunoto kultūras, turisma un sporta pasākumu kalendāru savā pašvaldības mājaslapā www.vizitlīvāni.lv. Un no 19. juļa līdz pat 28. septembram joprojām ir apskatāma Pētera Petjukeviča metāla skulptūru izstoda metāla dzirksteļa, ko var apskatāt Dūmis ielā viens Leivonos Leivonu stikla un nomotnīcības centrā.
Laika ziņas.
Dienā starp mokoņiem brēžam uzspēdās arī saule. Līdz gaidam svītum jūras pīkrasti un valsts austrumos, bet valsts austrumu daļā vakara pusī izpiejams arī pārkjuns. Vies būs slāns un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.